Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní našich úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, si určite ešte pamätajú na predchádzajúci cyklus úvah od Boba Atliho, ktorého súčasťou boli aj otázky a odmeny pre poslucháčov. Pre pozorných poslucháčov máme aj teraz pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihu alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul Poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes s Božou pomocou nad prvou kapitolou veršami 35 až 51.
Na druhý deň zase stál Ján a dvaja z jeho učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí a šli za Ježišom.
Dnes by sme chceli hovoriť o zaujímavej téme, o tom, ako pán Ježiš povoláva do služby svojich učeníkov. Je to téma, ktorá sa týka nielen 12 učeníkov, ale každého z nás. Učeníci zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v Novom zákone a v pôsobení pána Ježiša na tejto zemi. V synoptických evanjeliách u Matúša, Marka a Lukáša, ktoré boli napísané skôr ako Jánovo evanjelium, je povolanie učeníkov opísané o mnoho podrobnejšie ako v Jánovom evanjeliu. Ján dokonca ani nemenuje súvisle mená 12 učeníkov. Nazýva ich jednoducho 12, a to len na niekoľkých miestach. Najpodrobnejší zoznam mien uvádza Ján v poslednej 21. kapitole.
Potom sa Ježiš znovu ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov.
Ján tu menuje troch učeníkov, Šimona Petra, Tomáša a Natanaela. Jakub a Ján sú spomenutí nepriamo ako synovia Zebedeovi. Ďalší dvaja sú len spomenutí, ale nemenovaní. Ján ani neopisuje, ako Ježiš povolal svojich učeníkov okrem Filipa. Pozrime sa preto dnes na verše, ktoré opisujú, ako Ježiš povolal niektorých učeníkov. Sme tu svedkami zaujímavej konverzácie. Keď Ján Krstiteľ predstavil Ježiša svojim učeníkom ako baránka Božieho, títo opustili Jána, išli za Ježišom. A Ježiš im položí možno nečakanú otázku. Čo hľadáte? Nepýta sa ich, čo by znelo možno slušnejšie. Koho hľadáte? Ale opýta sa ich jednoducho, čo hľadáte? Alebo čo chcete? Ako by učeníci Jánovi boli zaskočení takouto otázkou, lebo mu odpovedajú proti otázkou, ktorá zdánlivo nesúvisí s tým, čo sa ich pýta Ježiš. Učiteľu, kde bývaš? A odpoveď pána Ježiša je veľmi povzbudivá. Poďte a uvidíte. Je to úplne iná odpoveď, ako Ježiš dal iným záujemcom o jeho osobu, ktorí boli nadšení a rozhodnutí kráčať za ním. Evanjelista Lukáš hovorí v 9. kapitole.
Raz keď šli po ceste, kto si mu povedal: Pôjdem za tebou, kam sa len pohneš. Ježiš mu odvetil: Líšky majú svoje brlohy a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde skloniť hlavu.
Ježiš pozval týchto dvoch ľudí, aby zostali s ním, kde býval. Zrejme aj prenocovali u neho a stali sa jeho učeníkmi. Jedným z týchto učeníkov bol Andrej, Šimonov brat, a podľa všetkého druhým bol samotný apoštol Ján, písateľ tohto evanjelia.
Jedným z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na neho zahľadil a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter, skala.
Andrej prichádza ku svojmu bratovi Petrovi a hovorí mu, že našiel Mesiáša. Výraz Mesiáš znamená po hebrejsky pomazaný a do gréčtiny sa prekladá ako Christos, teda Kristus. V starej zmluve proroci a králi boli ku službe pomazaní. V novej zmluve je používaný iba výraz Kristus. Len Ján použil výraz Mesiáš dvakrát. Učeníci potrebovali pochopiť, že Ježiš je naozaj Bohom poslaný a pomazaný kráľ.
Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma.
Na tejto scénke je zaujímavé, že Filip je jediný, ktorého povolanie do služby Ján opisuje, na rozdiel od synoptikov, ktorí povolanie Filipa neopisujú. Ján na viacerých miestach odhaľuje Filipov charakter.
Ježiš mu riekol: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca. A to nám postačí.
Zdá sa, že Filip nebol veľmi pozorným žiakom svojho majstra. Pán Ježiš však i napriek tomu vedel, čo robí, keď ho volá do služby. Je to princíp, ktorý je nám ľuďom nie veľmi blízky. Apoštol Pavel píše v 1. liste Korinťanom v 1. kapitole:
Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych, a slabé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom.
Filip bol človekom, ktorý mal tú výsadu byť v škole učeníctva pána Ježiša a neskôr mohol privádzať ľudí ku viere v svojho majstra. Thank you. Ďalším pozoruhodným charakterom bol Natanael. Spomína ho iba Ján a nie je spomenutý nikde inde v Novom zákone. Niektorí vykladači stotožňujú jeho meno s Bartolomejom.
Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Na to mu povedal Natanael: Môže byť z Nazareta niečo dobré? Filip mu odvetil: Poď a uvidíš.
Filip značením opisuje Natanaelovi Ježiša ako naplnenie starozákonných proroctiev. On však, zdá sa, nie je tým až taký nadšený. To, čo ho zaujalo, bol jeho pôvod, odkiaľ pochádza. Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Toto bola jeho reakcia. Myslím, že aj dnes v našej kultúre sa stáva, že pristupujeme k ľuďom s podobnými predsudkami. Skúmame jeho pôvod a rasovú príslušnosť. Stačilo však, aby Ježiš prehovoril pár viet a Natanaelov pohľad na Ježiša sa radikálne zmenil. Čo spôsobilo túto zmenu? Ježiš ho zdraví slovami.
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa pravý Izraelita, v ktorom nie je to lesti. Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.
Tieto slová Natanaela zastavia. Ježiš ho nikdy nevidel, nikdy s ním nehovoril a predsa opísal jeho charakter tak, že to Natanaela oslovilo. Keby takto Ježiš oslovil mňa, neviem, ako by som zareagoval. Človek, v ktorom nie to lsti. To hovoríš mne, pane? Ja, že som čestný? No neviem, či sa nemýliš. Natanael však Ježišove slova prijíma a hovorí: Odkiaľ ma poznáš? Alebo inými slovami, ako vieš, že som takýto? Myslím, že Ježišova pochvala na Natanaelovi zanechala dojem. S podobným postupom sa u Ježiša stretávame aj v príbehu, keď sa stretne so ženou Samaritánkou pri studni. Keď prijmeme pravdu, ktorú nám Ježiš odhalí, keď sa pozrie do nášho vnútra, je to vždy oslovujúce. Nakoniec Natanael nadšene odpovedá.
Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela.
Nevieme, čo Natanael pod týmto figomníkom robil. Niektorí teológovia hovoria, že sa tam v tieni figomníka modlil. Nech však robil čokoľvek, Ježiš ho tam videl a videl aj do jeho vnútra a do jeho myslenia. Natanaela to oslovilo a urobil úžasné vyhlásenie. Nazýva Ježiša synom Božím, kráľom Izraela. Som si istý, že tieto dva tituly, ktoré Ježišovi udelil, boli vyznaním Natanaelovho chápania toho, čím mal byť Mesiáš. Je zrejmé, že ľudia v tejto dobe celkom dobre neporozumeli starozákonným proroctvám. Nevideli trpiaceho služobníka tak, ako ho opisuje Izajáš, ale mocného kráľa, ktorý navráti Izraelu späť jeho dominantné postavenie. Podobne to bolo aj s Natanaelom. Izraeliti neočakávali, že Mesiáš bude vtelený Boh.
Ježiš mu odvetil a povedal: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.
Niektoré preklady výraz veru uvádzajú ako v pravde, alebo dvakrát amen, amen. Amen pôvodne v hebrejčine znamenalo vieru, niečo silné, pevné, stabilné. Nenájdeme nikde v gréckej literatúre, aby niekto iný začínal vetu slovami amen, amen, ako z úst Ježiša. Ježiš chce tým povedať: veľmi dobre počúvajte, chcem vám povedať niečo dôležité. Uvidíte nebo otvorené a anielov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Pripomeňme si prvú knihu Mojžišovu, 28. kapitolu, verš 8 a ďalej, kde Jakob zaspal, má sen a vidí anielov, ktorí zostupujú na zem a vystupujú do neba. Možno Ježiš hovoril: Natanael, ja som ten rebrík, ja som ten prostredník, pomocou ktorého sa ide zo zeme do neba. Iba ja som prostredník medzi človekom a Bohom. Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Dnes sme hovorili o tom, ako si Ježiš vyberal svojich učeníkov. Z tohto krátkeho pohľadu vidíme, s akým nedokonalým ľudským materiálom Ježiš začínal. On prišiel na zem v ľudskom tele, prišiel, aby žil medzi hriešnými ľuďmi. Prví štyria, ktorých oslovil, boli rybári. Filip, zdá sa, nebol ničím výnimočný. Možno nebol vo svojej koži. Poznáte ten výraz? Ani my sa často necítime vo svojej koži, keď máme byť Ježišovými svedkami, keď máme plniť jeho vôľu, keď máme milovať našich nepriateľov. To, že Šimonovi povedal, že bude skalou, nebolo pre jeho výnimočné vlastnosti, ale preto, čím ho neskôr urobil Ježiš. Z môjho pohľadu bol Natanael možno duchovnejší ako Šimon, a predsa Ježiš nazval skalou Šimona. Každý z nás je tiež volaný byť učeníkom Pána Ježiša a nasledovať ho. Nie každý z nás bude nazvaný skalou, o ktorú sa budú môcť mnohí v dôvere oprieť. Ježiš však s každým z nás má svoj plán. Jakub pre Ježiša umrel mučenickou smrťou. Zo skutkov apoštolov vieme, čo urobil pre šírenie evanjelia Štefan alebo Filip. Možno by som nebol veľmi rád, keby ste počuli aj vy, čo by o mojom charaktere povedal Ježiš, keby sme sa spolu stretli. Možno to platí aj pre vás. A predsa nás Ježiš volá byť jeho učeníkmi. Dejiny cirkvi nemilosrdne odkrývajú charakter človeka. A predsa cirkev je jeho tajomné telo, ktoré je tu a my sme jeho údami. Ježiš vie, že nebude pracovať s dokonalými ľuďmi. Ale on nás i napriek tomu volá, aby sme kráčali za ním, volá každého z nás, aby sme v prvom rade verili v neho, ako v Božieho Syna, ktorý sníma naše hriechy. Ale volá nás aj, aby sme mali s ním hlboký, dôverný vzťah, aký mal s ním apoštol Ján.
Pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Akých ľudí, s akými vlastnosťami si vyberá Pán Ježiš, keď povoláva do služby? Povolal aj teba? V čom vidíš svoje povolanie? Opakujem. Akých ľudí, s akými vlastnosťami si vyberá Pán Ježiš, keď povoláva do služby? Povolal aj teba? V čom vidíš svoje povolanie? Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám napísať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.